Vitajte pri počúvaní Hiking podcastu, ja sa volám Ľubo Meky a dnes sa budeme rozprávať o Kalamárke. Kalamárka je lezecká oblasť na Poľane a budem sa o nej rozprávať s architektkou Dianou Šajdovou. Je to také zaujímavé spojenie, ale myslím, že za chvíľku pochopíte, že prečo tomu tak je. Vitaj, Diana.
Ahoj, ďakujem.
Najprv si predstavme Kalamárku ako lezeckú oblasť.
No, Kalamárka je lezecká oblasť v strede Slovenska, vlastne priamo pri Detve. Je to súčasťou pohoria vlastne Poľany. A ako lezecká oblasť je lescom teda celkom známa. Je to vlastne andezitová skala. To je vlastne typ horniny, ktorý je taký celkom špecifický na lezenie.
A čím je špecifický?
No a je špecifický tým, že veľmi dobre drží. Nie je to také vyšmykané ako nejaký vápenec, takže týmto je to také špecifické a zároveň sú to také zvyčajne teda horizontálne, teda pre lescov, lesci o tom vedia, že to takto je. Je také horizontálne členenie s rôznymi líštičkami a podobne, takže je to trošku špecifické lezenie, ale veľmi pekné.
A povedala by si skôr, že je to že náročné lezenie alebo prístupné širšej lezeckej základni?
Je to asi prístupné širšej lezeckej základni, nakoľko sú tam teda rôzne obťažnosti ciest. Takže v podstate dokonca aj nejakí moji známi kamaráti začiatočníci už si tam vyskúšali liezť a boli teda tým nadšení, aj tým prostredím samozrejme, aj tým lezením samotným. Takže sú tam aj také, by som povedala, schodovitejšie cesty, hej, pre začiatočníkov a potom aj tie náročnejšie pre tých už skúsenejší.
O akých náročnostiach hovoríme pri tých začiatočníckych?
Myslím si, že sa tam tá škála hýbe od nejakej štvorky, čiže alebo dokonca neviem, či tam nie je niekde aj nejaká 3+, čo sú vlastne také jemne náročnejšie schody, by som povedala, alebo niečo v takejto obťažnosti.
A tie ťažké, ťažšie cesty?
Myslím si, že ak sa nemýlim, tak je tam okolo 9 číslo najťažšie, ale ja tu už neleziem, takže ak je tam aj niečo ťažšie, tak sa ospravedlňujem autorom, že som to neuviedla.
A tá taká nejaká najčastejšia náročnosť je tam, sú tam nejaké že pekné šestky, povedzme?
Áno, áno, áno. Asi lezieš, keď sa takto pýtaš, sú tam veľmi pekné šestky, sú veľmi pekné sedmičky. Takže myslím si, že tá škála pre tých, by som povedala, takých obyčajnejších lescov je tam veľmi široká. Takže to je na tej Kalamárke veľmi fajn.
Tak pre mňa je šestka asi také pomyslené maximum, na ktoré môžem pomýšľať.
Tak tých tam je dosť, ale aj peťky sa tam nájdu.
Tak to je super. Ako je výstena Kalamárka?
To je dobrá otázka. Výstena je tak trošku, by som povedala, určite menej často, než ako sme zvyknutí na stenách v indore napríklad, teda na vnútorných stenách lezeckých. Je to také trošku odvážnejšie lezenie. Človek musí byť už zvyknutý na ten odlez na tej skale, ale zároveň sú tam niektoré cesty, hlavne tie novšie už sú robené, tak by som povedala, trošku bezpečnejšie, ale treba vedieť, do čoho sa pustiť a do čoho nie. Treba tam mať trošku už tú skúsenosť s tou skalou a nenaliesť do, by som povedala, pre konkrétneho človeka hlúposti.
Ako je na tom Kalamárka s dĺžkou trás?
Trasy sú tam rôzne dlhé. Väčšina z nich je, no v podstate sú všetky jednodĺžkové, čo teda neviem, či uviesť viac alebo nie, ale v podstate lesci asi vedia, že to je vlastne na jednu dĺžku lana sa lezie, takže bez nejakého, nie sú to veľmi dlhé cesty, zjednoduším to takto.
Áno, že ale sa dá istiť zo zeme.
Áno,
a keď človek tak dolezie hore, tak ho môže jeho istič spustiť.
Áno,
to znamená, že netreba zlaňovať, netreba si zakladať štand a nepokračuje sa vlastne ďalej tak, ako povedzme vo Vysokých Tatrách.
Áno, presne tak. Presne tak.
Takže to je také klasické skalkárske lezenie.
Klasické skalkárske lezenie, presne. Je to, tie dĺžky trasu tam možno od, by som povedala, nejakých 8 metrov, možno tie najdlhšie cesty môžu mať cez 20 určite. Takže niekde takto
klasická 50 lanov úplne stačí.
60 isto a 50 možno niekde treba dať pozor, ale to si nie som istá, to by som musela preveriť s domácimi.
Tak 60.
60, áno.
Dobre teda. A prostredím, ty si povedala, že prostredie je veľmi pekné a atraktívne. A čím je také pekné a atraktívne a prečo by lezec mal ísť práve na Kalamárku?
No, To prostredie je krásne. Dokonca som tam mala kamarátov nelescov na jednej oslave, ktorú sme tam robili. A aj tí ľudia boli akože nadšení z tej, by som povedala, malebnosti, alebo čo. Čiže jedna vec sú skaly a krásna lokalita ako Lezecká a druhá vec je celkovo to prírodné prostredie okolo, ktoré je tam proste veľmi malebné. Je to krásne prírodné prostredie s lúkami, s pasienkami, s lesmi, s výhľadmi a tak ďalej. No a pre tých lescov je tam taká situácia vlastne, že v lete je tá lokalita vlastne zatienená, by som povedala, stromami a listami, ktoré...
Takže vlastne celá tá skala je v tieni.
Áno, tak. V lete veľká väčšina skaly je v tieni, kdežto na jar a jeseň, v podstate, keď listy opadnú, alebo teda ešte nie sú na stromoch, tak vtedy vlastne tamto slniečko presvitá. Hej? Takže je to taká veľmi príjemná lokalita, ktorá sa dá využiť vlastne od tej jary do jesene po tej Lezeckej stránke. No a v lete je tam ešte zaujímavá tá vec, samozrejme, že vonku je teda 35 stupňov a všade je výpek na parkovisku a podobne a vôjdete proste do toho lesa, kde zrazu je tam proste o 10-15 stupňov menej. To máme zažité na vlastnej koži, kde sme tam hľadali počas leta horúceho takú príjemnú klimatizáciu prírodnú vlastne. No a viete sa tam perfektne schladiť a popri tom viete liesť. Takže toto je také špecifické, že sa tam v tom lese drží nejaká taká mikroklíma. Vedia tam byť aj také akože pralesové dni, hej, keď je veľmi, veľmi vlhko, ale ináč je to veľmi, veľmi príjemné tá klíma tam.
Keď si vravela, že tá oblasť je veľmi obľúbená, tak je zrejme aj veľmi, veľmi navštevovaná. Že býva tam tých lescov veľa?
Áno, je to tak, je navštevovaná. V podstate je to aj o tom, že to lezenie sa rozšírilo medzi širšie masy ľudí, by som povedala, ako kedysi. Kedysi liezlo len zo pár bláznov, proste tak to poviem. Dnes je to trošku prístupnejšie bežným ľuďom, aj vzhľadom na tie istenia, vzhľadom na možnosti, ktoré pri lezení sú. Takže aj tá lezecká komunita sa rozrastá a zároveň ľudia už nemusia tam dochádzať pešo a podobne, dojdú komfortne na svojich autách. Čiže proste je to taký nezvratný vývoj, by som povedala, že tam je čím ďalej, tým viac tých aj lescov, ale zároveň napríklad sa tam organizujú aj detské preteky, aj teda dospelácké lezecké preteky. Robia sa tam rôzne akcie takéhoto typu lezeckého. A v podstate, áno, je tá lokalita čím ďalej tým viac využívaná, tak by som povedala.
To znamená, že tam môžeme vidieť, že auta parkujú kadetade, lesci kempujú kadetade a tak ďalej?
Áno, je to presne tak. V podstate parkuje sa tam, sú tam také vyznačené plochy, kde sa má parkovať a vyznačené plochy, kde sa nemá parkovať a parkuje sa vlastne na všetkých týchto plochách a aj teda v nejakých už pomaly zákazoch vjazdu a tak ďalej. Takže je to tam tak ako naticho tolerované nejakým takým spôsobom, by som povedala, no, že akože dobre. No a v podstate to kempovanie je také trošku, sa to tam tak akože ujalo, že sa tam človek proste nejak rozloží, len sú tam aj súkromné pozemky, aj urbárske pozemky a v podstate čím ďalej, tým viac je s tým akoby problém. Aj ochrana prírody, aj stráž prírody, oni sa snažia v podstate trošku to tam strážiť a snažia sa tých ľudí ako keby dostávať na večer z tej lokality, na noc z tej lokality preč. Čiže v podstate je to také, že keď tam chcete prenocovať, by som povedala tak ako keby na čierno, alebo teda nejak v aute vstane, tak je to také no, neoficiálne. Hej. Zároveň sa tam
zakladajú. A dochádza to už aj k nejakým že konfliktom?
Konfliktom neviem, možno je to skôr na takej vyššej úrovni, že viem o tom, že nejakí títo ľudia, ktorí to majú v správe, už rozmýšľali aj nad tým, že by sa dokonca prístup na Kalamárku uzavrel vôbec autami, čo by samozrejme pre nás lescov bolo ako veľmi nevýhodné. Samozrejme pre turistov už vôbec. Takže vzhľadom na... Je tam taká situácia, že v podstate ľudia si tam zakladajú tie ohniska a v podstate len tak zrazu tam nejaké príbudne, keď ho potrebujú večer. Je to také trošku, by som povedala, jemne hypisácké, alebo ako to nazvať, neviem. No ale, takže takáto je tam situácia teraz, áno.
Takže a toto je v podstate asi dôvod, prečo prichádzaš s projektom nového kempu, ktorý by sa mal volať Camp Stand.
Áno, je to tak.
A preto sa vlastne rozprávam s tebou ako architektkou. Tak nám trošku predstav váš projekt a kde by ste ho chceli mať a čo, o čom by mal byť Camp Stand.
Áno, ako sme povedali, tak v prvom rade my sme túto situáciu už tak pozorovali dlhšie, že čo sa tam deje a snažili sme sa ako keby nájsť to riešenie tak, aby to bolo v súlade so všetkými aj s majiteľmi pozemkov, aby proste bol ako keby každý spokojný a nech sa tam tá situácia trošku napätá medzi rôznymi vlastníkmi ukludní a zároveň nech teda my môžeme ďalej liezť na tej kalamárke a podobne. Takže došli sme k takému riešeniu, že nás napadlo jednoducho, že áno, tu skutočne proste je treba spraviť ten nejaký kemp v prírode, spraviť to tak, aby to nejakým zvláštnym spôsobom do nej nezasahovalo, ale ako keby poskytnúť to zázemie, ktoré tam tí ľudia jednoducho potrebujú.
O akom zázemí hovoríme?
Hovoríme vlastne o zázemí typu teda kemp, hej? Čiže vlastne turistické zázemie alebo zázemie pre lescov, tak aby tam vedeli prespať, aby tam vedeli dajme tomu sa občerstviť a hlavne, aby tam vedeli ísť aj na záchod slušne a mali tam nejakým spôsobom možno zaregulované tie ohniska, čiže trošku by to malo pomôcť celej tej oblasti koncentrovať tých ľudí a ten dopyt tých ľudí a toho prespávania v prírode na nejaké jedno konkrétne určené miesto, zaregulované, tak aby tam nedochádzalo k týmto rôznym stretom proste, keď si každý tam robí, čo chce na hociakých cudzích pozemkoch.
Aké máte zatiaľ odozvy na tento projekt? Teraz nemyslím priamo od lescov, lebo teda viem si predstaviť, že keby som teda tam chcel ísť liesť, tak ma určite poteší, keď by som mohol prísť do kempu, lebo už len od miesta toho, že kde si môžem urobiť stan, alebo večer nejaké občerstvenie pri čapovanom pivku je presne určite tak lepšie ako nosiť so sebou plechovky. A tak podobne, všetky tieto veci, však veľa z nás lescov pozná povedzme legendárny kemp v Arku v Taliansku, áno, kde sa lezie prakticky priamo z kempu, tak je to ako zaujímavý projekt. Mňa ale zaujíma, že akú odozvu máte zatiaľ povedzme od ochranárov alebo od vlastníkov pozemkov a že ako to v u miestnej komunity, že ako je to vnímané.
Možno začnem to miesto komunitou. Mala som veľký rešpekt samozrejme volať domácemu akoby správcovi skál, to môžeme nazvať, z pochopiteľného dôvodu, lebo proste na tom ako keby aj pocitovo stojí to, či teda naozaj tá vec, ktorú robíme, je naozaj taká správna, ako si myslíme my.
Ja by som sa ešte pri tomto pristavil, že pre tí, ktorí nepoznajú, tak každá lezecká oblasť má svojho správcu. Väčšinou je to späté so Slovenským horolezeckým spolkom JAMES, ktorý zároveň vybavuje pre tieto oblasti povolenia, pretože lesci najradšej či lezu na skalách, ktoré zase majú radi vtáčiky, takže sa musí nájsť nejaká súhra medzi ochranármi a medzi lescami. Mm-hmm. A práve v tomto Slovenský horolezecký spolok JAMES horolezcu zastupuje a preto každá oblasť má svojho správcu, aby v prípade, že treba vykonať povedzme nejakú uzáveru, lebo hniezdi nejaký vták, tak aby to mal kto urobiť. A zároveň sa samozrejme stará aj o bezpečnosť zistenia.
Áno. No a v podstate takže pre mňa toto bolo také, že taký bod, že uvidíme, že ako na nás zareagujú, že máme teda takýto plán. A musím teda povedať, že ak teda môžem spomenúť, bol to Jožko Sklenár, s ním som hovorila a mňa ten telefonát v podstate dojal, lebo ešte som ani nedopovedala v podstate ohľadom, čoho volám, ale už tam bolo to nadšenie, že ja viem, kto ste, to je proste úplne úžasné a že sa vám to podarilo a že teda idete do toho, že proste to tu už roky riešime, že niečo tu treba a takže mňa, ja som bola z toho naozaj úplne hotová, lebo v podstate to, že vás povzbudí niekto, kto je tam doma a nepovie vám, že nechajte nám to tu na pokoji a choďte si to robiť inám.
Takže...
Áno, áno, je to pravda, že ja nie som doma, my nie sme vyslovene domáci, aj keď sa tam s tými domácimi poznáme, ale napríklad priamo s nimi sme sa ani nepoznali. Takže mali sme taký rešpekt samozrejme, lebo proste nechcete urobiť ako keby ani zlú vec, ani niekomu do niečoho zasahovať, takže mňa to nadšenie neskutočne potešilo. No a v podstate on nás tak ako keby povzbudil v tom, že určite nech proste za tým ideme a vydržíme to, lebo tie procesy jednoduché nie sú. Predsa len je to úplne nová vec v chránenej krajinej oblasti a tak ďalej, takže tam ako tých bodov na preskakanie nie je málo, ale v podstate to nadšenie a tá pointa toho celého nás ako keby ťahá ďalej, hej. No a v podstate, čo sa týka ostatných vyjadrení, tak aktuálne sa vybavujú všetky povolenia, je to na úradoch rôznych popodávané a tak ďalej a v podstate máme také ako keby predbežné súhlasy, ktoré zatiaľ nie sú nikde na papieri, ale od všetkých možných zúčastnených, takže aj na chránenej krajinej oblasti nás napríklad pred nejakým časom veľmi silno podporili v tom zmysle, že pokiaľ ide naozaj o toto, čo chceme robiť a v takomto zmysle, ako to chceme robiť, takže absolútne budú v podstate nadšení a budú nás podporovať, pretože to tej lokalite vyslovene chýba. Takže oni aj mesto, aj urbár a aj chránená krajina oblasť, životné prostredie, podľa informácií, ktoré doteraz máme, jednoducho podporujú túto myšlienku v tom zmysle, že chceme zaregulovať oblasť, ktorá to jednoducho potrebuje. Dlhodobo o tej potrebe vieme, ale ako keby doteraz sme nespustili nič, alebo teda žiaden subjekt nevytvoril to, že teda áno, ideme tam naozaj niečo zrealizovať. Takže v podstate náš taký nápad, ako keby bol podporený tým, že v podstate áno, je to tam vyslovene treba a v podstate to tí ľudia chcú, len ako keby doteraz sa nenašli tí, ktorí by to ako sa do toho pustili. No.
A tam, kde to chcete realizovať, tak tam všetko máte, čo potrebujete, povedzme zdroj vody, elektrina. Ako toto budete riešiť?
No, kiež by. Je to tak, že v podstate všetko z tohto je realizovateľné, takže to je taký základ pre to, aby ste vôbec išli ďalej v projekte, hej? Že musíte preveriť to, či to vôbec prichádza do úvahy. Takže všetko je riešiteľné, ale zároveň otvorene poviem, sme úplne na zelenej lúke, hej? Čiže jednu veľkú výhodu, čo máme, je, že nedaleko je elektrické vedenie, na ktoré sa vieme napojiť. Čiže tým pádom tú elektrinu, tá je akože relatívne dostupná v tomto teréne.
Že nebudete si musieť urobiť solárnu elektrárne.
Áno, presne tak, bude to bez solárnej elektrárne, lebo to by bol ten druhý variant, ale neviem, či by prešiel, akože, či by sa to vôbec bolo realizovateľné. Takže toto, chvála Bohu, tam je.
A čo voda?
Čo sa týka vody, tak tá tam nie je. Hej? Čiže tá je niekde hlboko pod povrchom. Takže do ňoho sa musíme dostať. Takže v podstate bude tam studňa, ktorá je realizovateľná, to už tiež máme preverené. Je to aj v súlade so všetkými ochranami, alebo ako to mám povedať. Takže vodu pitnú zabezpečí studňa a čo sa týka teda spláškov a kanalizácie, tak tu samozrejme tiež musíme zabezpečiť a tá bude riešená formou žumpy, ktorá samozrejme nebude veľmi malá. Chceme, aby sa tam ľudia vedeli aj osprchovať, aj aby teda mohli ísť slušne na záchod, takže tá potreba vody a kanalizácie je tam nutná.
Tak poďme teraz ešte si tak nejak zosumarizovať, že aké služby Bitcamp mal poskytovať?
Základnou službou je teda to, že môžete v kempe prespať, či už vo vlastnom stane, alebo uvidíme možno, že to nejakým spôsobom rozšírime aj pre trošku väčší komfort. to je ešte v procese, ale princíp je vedieť prespať v stane na mieste na tom určenom. Takže je to na časti ako takej lúky v podstate. No a ďalšie služby sú s tým vlastne spojené štandardne, teda samozrejme to hygienické zázemie a potom nejaká forma občerstvenia, kde večer môžete posedieť na terase, alebo teda celý deň kľudne môžete sedieť na terase. Chceme podávať dobre kvalitné jedlo, aby sme tam nemuseli sa stravovať typu langoš a hot dog, hej? Čiže aj keby ste zostali u nás, čo ja viem, 3-4 dní, tak aby ste mali možnosť proste nemusíte chodiť niekde zháňať do Lidlu nákupy, ale môžete si dovoliť tento možno komfort, alebo ako to nazvem, nejakú dobrú strávu, ktorú tam budete mať priamo po ruke. No a samozrejme občerstvenie vo forme kofoly, piva a podobne. Takže toto je taký základ. No a potom samozrejme nejaké doplnkové služby pre napríklad v prípade nepriazne počasia, aby tam bol teda priestor, v ktorom viete stráviť čas. Chceli by sme tam potom robiť filmové premietania, čiže aj nejaké besedy s lescami a podobne. Takže také spraviť ako keby takú aj komunitnú vec, ktorá môže pomôcť aj vôbec lezeckej komunite sa stretnúť a stráviť ten čas v prírode. No a v podstate takisto okrem lescov to môže byť zázemie pre akýchkoľvek outdoorových, sa to dnes povie, turistických ľudí proste, ktorí tam tiež vedia stráviť takýmto spôsobom čas.
My sme doteraz rozprávali výhradne o lezení, aj o tom, čo je na Kalamárke zaujímavé pre lescov. Skús možno trošku približiť tú oblasť, aj to, kde sa to nachádza a pre turistov, že keď vravíš, že by ste chceli celý deň na turistov, tak bude tam, alebo je tam dosť, čo robiť povedzme na predĺžený víkend?
Určite áno. V podstate je to lokalita, kde viete robiť aj krátke prechádzky, dajme tomu s malými deťmi, dokonca možno pomaly s kočíkom, hej, že dajú sa tam urobiť také krátšie turistické trasy. Sú tam zaujímavé trasy dokonca aj popri týchto lezeckých oblastiach. Veľakrát tam stretnete nejakých turistov, ktorí idú okolo a pozerajú teda naživo na tých lescov a sú tým veľakrát fascinovaní, takže to je také príjemné spestrenie. Je tam dokonca archeologické nálezisko na Horných skalách sa tam nachádza. No a v podstate priamo tadiaľ to vlastne vedie tá červená trasa turistická smerom na Poľanu. Myslím, že ak sa nemýlim, sú to nejaké 2 hodiny turistiky. Potom sú tam ďalšie aj oblasti. Viem, že sú tam cyklistické trasy a podobne. Takže v podstate dá sa tam rôznym spôsobom akoby stráviť čas.
Takže myslíš, že to bude lokalita dobrá nielen pre lescov? Že to nebude vyloženie lezecký kemp?
Áno, tak asi gro tej komunity zrejme budú lesci, nakoľko je to vyslovene lezecká oblasť, ale myslím si práve naopak, ako už aj dnes je tá lokalita vyhľadávaná turistami, len sú to asi takí nejakí, ktorí to niekde proste vygooglili, lebo tá Kalamárka nie je nejak extrémne silno propagovaná mediálne, takže nie je to tak známe ako dajme tomu Slovenský raj alebo podobne.
Pri príprave projektu si sa aj niekde konkrétne inšpirovala v tom, ako ho postaviť, aké budovy tam urobiť, aký by mal byť v podstate ten design alebo layout, alebo ako by si to predstavila ako architektka, to riešenie, ktoré pripravuješ?
Predstavila by som to asi spôsobom takým, že snažili sme sa to urobiť neinvazívne, čo je možno také akože silné slovo, ale v podstate s čo najmenšími zásahmi do prírodného prostredia. Máme stále voči tej lokalite rešpekt a je to podľa mňa svojím spôsobom cťou, že tam môžeme niečo takéto urobiť, takže chcem, aby to aj tento projekt ako keby reprezentoval tento náš postoj. Je to navrhnuté takým spôsobom, možno, že taká inšpirácia môžu byť, architekti možno budú vedieť, taká nejaká, by som to nazvala švédska architektúra alebo niečo, čiže my sme v prírode, sme medzi stromami, lesmi, takže celé zázemie bude spravené akoby takými drevenými domčekmi menšieho charakteru, aby tam nevznikol jeden veľký objekt, proste bum, hej. Ale v podstate sú to 2-3 menšie objekty, možno 4, keď rátame aj sklad, niečo na spôsob, dajme tomu, veľkosti lodného kontajnera, ale nebudú plechové, budú drevené. Hej? Čiže sú to také menšie drevené v úvodzovkách kocky, alebo niečo takéto, ktoré sú rozmiestnené v tej prírode na tej lúke podľa potreby. Hej? V jednom máte teda to hygienické zázemie, v druhom je to občerstvenie, potom je tam sklad a podobne. Takže toto sú také veci akoby prírodného charakteru, ktoré tam budú umiestnené a zároveň to bude fungovať takým spôsobom, že ten kemp má zmysel prevádzkovať od jary do jesene, v podstate zimu to bude zavreté a v tom období by sme chceli tieto domčeky, ktoré by mali byť finálne mobilné, čo možno na prvý pohľad nebude vidno, ale chceli by sme ich vedieť odviesť preč, tak aby na tom mieste v podstate tie zásahy neboli jednoducho trvalé. Budú tam trvalé zásahy, čo sa týka nejakých prípojok a sietí, ale tie sú v podstate schované pod zemou, takže nejaký, aby tam jednoducho nevyrastol nejaký, nedaj Bože, hotel alebo dačo, hej. Toto by sme nechceli. Takže my sa držíme v tej takej malej mierke a takýmto spôsobom to riešime.
Kde si môže posluchač pozrieť nejaké vizualizácie alebo pozrieť viac informácií o tomto kempe?
Najaktuálnejšie, kde je najviac informácií o tomto, čo sa ide diať, je v podstate na stránke Donio.sk. Tam je vlastne aj táto zbierka, aktuálne, kde môžu ľudia prispieť, tí, ktorí sú nadšení týmto projektom. Tam je v podstate zosumarizované to, čo akým spôsobom k tomu chceme pristúpiť, alebo teda toto v podstate, o čom sa rozprávame. Máme aj facebookovú stránku, máme aj web stránku. Musím povedať, že všetko toto je v procese, takže zatiaľ to nie je na top úrovni, ospravedlňujeme sa. Je toho v podstate veľmi veľa, čo teraz priebežne spracovávame, ale hovorím, taký ten najlepší výstup je, ako som spomínala, na tom Donio.
Takže najjednoduchšie si asi vygoogliť kemp štand Kalamárka?
Je to možné, myslím, že vtedy by sa to malo áno poobjavovať, áno.
Tak budeme držať palce a radi sa prídeme niekedy pozrieť a trošku si zaliesť aj s deťmi.
Budem veľmi ráda. Budeme sa na vás veľmi tešiť.
To bola Diana Šajdová, ktorá pri Kalamárke bude v blízkej dobe prevádzkovať kemp štand. Držíme palce.
Ďakujem veľmi pekne. Dovidenia.